Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en en udsendelse, hvor det hele er lidt specielt. Vi er jo i en situation, hvor man nok må starte med at citere statsminister Lars Løkke Rasmussen, når han i går sagde, at Europa står i en ekstraordinær situation. Og den skal vi selvfølgelig tale om i dag. Vi skal også tale om, at Inger Støjbergs efterhånden herostratisk berømte annoncer er dukket op. Vi skal tale om, at Helle Thorning-Schmidt er blevet indstillet til flygtningehøjkommissær. Det kunne jo nærmest ikke være mere aktuelt. Men vi skal også tale lidt om klima, og hvordan den nye regering ser på det. Men jeg vil starte med at byde velkommen til mine gæster. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, og for en del år tilbage også Venstre, Bjørn Elmquist. Velkommen for Gud ved hvilken gang, jeg har sagt, til tidligere medlem af Folketinget for også blandt andet Venstre, Peter Brixtofte. Og velkommen for første gang til tidligere medlem af Folketinget for SF, Steen Gade.
Tak.
Velkommen til, Steen. Ja, der er nok at tale om i dit første program. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det. Europa står i en ekstraordinær situation, så vi statsministeren på et pressemøde i går sige fra statsministeriet. Europas grænser er under dobbelt pres, sagde han. Steen, hvis jeg må starte over ved dig. Hvad er det for en situation, statsministeren står i nu?
Ja, han står jo i den situation, at den virkelighed, der har eksisteret i Europa, i hvert fald i nogle uger, og den, der har eksisteret rundt omkring os i et par år, den er nu også nået til Danmark. Den er jo kommet til Danmark på den helt håndgribelige måde, at vi har de flygtninge, som nu kommer til landet, efter at den tyske beslutning blev, og den østrigske beslutning blev truffet om, at man ville acceptere, at de her flygtninge, der var kommet ind i Ungarn, at de kom til Tyskland og Østrig, og så er der altså nogen, der vil videre til Sverige, og det er jo dem, vi ser i Danmark på den helt håndgribelige måde. Ja, jeg så dem altså. Jeg var simpelthen set selv med anden tog søndag aften. Jeg var i Hamburg i weekenden på en almindelig ferie weekend der i Hamburg. Og så kommer jeg jo altså med tog, åbenbart nummer to med flygtninge til Danmark. Så jeg oplevede jo selv det med politiet, der kommer ombord i Rødby og snakker med folk og ser, om de har legitimation, og hvor de skal hen, og så videre, og oplever også nogle ting, som sidder lidt i maven endnu, altså, når folk bryder sammen og er bange for, at hvad skal der ske med den, når der står 6 betjente der, og så videre. Men jeg skal rose dansk politi, fordi det gik ordentligt til sig. De forklarede den ene gang efter den anden, I er kommet til Danmark, det er dansk politi, vi behandler jer ordentligt. Men det forhindrer jo ikke, at rigtig mange af dem ikke ville. De ville jo ikke af, for de ville, ikke, de ville sådan set ikke til Danmark. De ville til Sverige. Jeg oplevede også, at det tog, jeg var med, der var der nogen, der simpelthen løb af toget. Jeg har set en af dem. Jeg sad overfor senere udtalelser på landevejen, gående på motorvejen og forklare, at han ville til Sverige. Ham sad jeg altså lige overfor. Han kan så ikke tilkende, at han kunne engelsk på det tidspunkt, så jeg tror, at de var pænt nervøse. Og det kan man jo godt forstå, for de har været langvejs på vej og har oplevet lidt af hvert. Og nu vil de rigtig gerne til Sverige.
Ja. Der blev sagt i går, jeg tror også, det var statsministeren, der sagde det, at det, og det oplevede du jo i særdeleshed så ombord på det tog, at det er virkeligheden, der har indhentet os. Er det det, Peter Brixtofte?
Ja, og Lars Løkke sagde også, at vi ønsker ikke Budapest-lignende tilstand. Så kommer jeg i tanke om, da jeg lige var blevet 6 år, så havde man Ungarns indsamlingen, og det var jo fjernsynet, og vi var de eneste på vejen, som havde fået det der lille sorte-hvid skærm. Så alle var jo samlet, og jeg husker jo kun en fantastisk positiv stemning over for de ungarske flygtninge, efter at Sovjetunionen havde knust deres oprør i 1956. Der kom jo 250.000 ungarske flygtninge til det øvrige Europa. Og så når man så tænker på, hvordan vi selv i Danmark har nyt af, at svenskerne tog imod både jøder og modstandsfolk og andre, som var forfulgte, så er det lidt trist, at Ungarn og Danmark bliver betragtet som transitlande, som lande, som flygtninge ikke vil komme til, fordi at man ikke mener, at vi bryder os som flygtninge. Det er lidt trist. Mm-hmm. Og så synes jeg så, at Lars Løkke har taktet det sidste døgn meget, meget fornuftigt, og myndighederne har taktet det meget fornuftigt. Selvom folk siger, at vi vil hellere til Sverige, vi vil slet ikke være i Danmark.
Nå, mange af dem siger jo netop, at de gerne vil til Sverige, men som jeg har læst det, nogen siger selvfølgelig, når vi vender tilbage til Inger Støjberg så langt, så det er da muligt, de har set dem i libanesiske aviser her for nylig. Men de fleste af dem siger, at de vil til Sverige, fordi de har familie i Sverige. At man vil simpelthen genforenes med sin familie.
Den tidligere statsminister Reinfeldt var en fantastisk modig mand, og sagde jo meget, meget flot, at der er masser af plads i Sverige til at vi tager en stor andel flygtninge. Mm-hmm. Det var han ikke særlig populær på i en del af Sverige, og det er jo trist. Men jeg ville sådan håbe, at vi i Danmark indtog det samme standpunkt.
Det er jo så et stort spørgsmål, om vi kommer til det. Bjørn Elmquist, tror du, vi gør det?
Hvis du havde spurgt mig i forgår, så ville jeg have sagt nej. Mm-hmm. Efter i går ville jeg sige ja. At der er en chance. Jeg blev i går kontaktet først af BT, og derefter en lang række andre medier for at medvirke og hjælpe dem med at lave en manual til danskere, som ville hjælpe dem, der kom til landet. Og den lagde de ud på nettet i går eftermiddag.
Altså fordi det er sådan en lille smule juridisk besvindeligt, hvad må netop, man og hvad må man ikke i forhold til at hjælpe?
Og de ringede til mig, fordi jeg har siddet i Folketinget, fordi jeg har haft adskillige asylsager og også sager om menneskesmugling. Og fordi jeg er formand for Retspolitisk Forening, og det har BT så trykt op, udmærket journalistisk behandlet, synes jeg.
Okay.
Og det har ført til, at en række andre medier har kontaktet mig i aften, så her til morgen. Og det har det får mig til at komme med den her vurdering, fordi nu er det foretegn, som journalisterne ringer til en om, det er anderledes, end det har været indtil i går eller i forårs. Fordi der var det, hvordan kan vi undgå det her, hvordan kan vi stramme, osv. osv. Nu handler det om, hvordan kan almindelige borgere komme til at hjælpe. Og hvis det virkelig breder sig som ringe i vandet, så bliver en hvilken som helst regering, det vil altså nuværende eller også den foregående, hvor flygtninge finske, de end måtte være, nødt til at ændre signaler. Mm-hmm. Og derfor tror jeg på, når jeg nu siger, hold hovedet koldt og hjertet varmt. Det er mit håb, og egentlig også lidt realistiske forventning til den kommende tid. Men det bliver svært, fordi tyskerne har jo faktisk slået hul i Dublin-forordningen. Og det betyder, at de accepterede at modtage flygtninge, som egentlig hører til i Grækenland, hvis man tager Dublin.
Ja, og Dublin-forordningen går ud på...
Første asylland, der hvor man først ankommer. Præcis. Inden for, i sikre områder, de skal også behandle asylansøgningen. Og hvis vi opdager i Danmark, at der er folk, der er kommet hertil via et andet land, der er med i Dublin,
så skal de i princippet sendes tilbage.
Retur. Ja. Og vi må heller ikke sende det videre til Sverige. Med mindre vi efter en kortvarig sagsbehandling kan se, at de har familie, og der har vi allerede i et andet land, altså for eksempel Sverige. Ja. Og der har vi måske allerede en del af forklaringen på det, du var inde på i starten, at de næsten alle sammen siger, at de har familie i Sverige.
Ja.
Det ved man, er det, der lukker sesam lukker op, det formularen. Ja. Hvis man har nær familie, nær pårørende i et andet land, så kan man ende med at have syn.
Men Bjørn, det her kommer til at måles på, det er jo, kommer vi til at indgå for alvor i fordelingsnøglen, og dermed grundlaget for en helt fornyet aftale i Europa, fordi du har jo ret i, Dublin-konventionen fungerer ikke. Og det er vel det, Merkel, som jeg synes skal have meget ros. Det er jo altså, det er jo hende, der bærer, at det her går nogenlunde hæderligt til Europa lige for tiden. At det er jo det, hun har indset, og derfor skal der jo laves et nyt regelsæt grundlæggende på Europa. Det betyder ikke, at det skal laves om alle principper.
Der er Europa ikke tilstrækkeligt. Vi bliver nødt til at inddrage FN. Vi bliver nødt til det. Flygtningehøjkommissæren bliver vi nødt til at få indover, sådan at vi også får løsninger uden for Europa.
Jo, 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 men du skal jo lave en europæisk aftale. Når den europæiske aftale er brudt sammen, så skal der laves en ny europæisk aftale. Den er bundet op i, om du har en aftale om fordeling. Og ellers truer indirekte Merkel vel vores venner i Østeuropa på, at altså, er I ikke klar over, at vi har en Schengen-aftale? Er der ikke klar over, at det tjener I mange penge på, at der er en Schengen-aftale osv.? Så jeg tror, hun får det presset igen. Her til morgen hørte jeg jo så, hun havde Frankrig ombord nu i en fælles henvendelse til det møde, der skal være på ministerniveau. Men du er nødt til også at få en ny ordning på Dublin-konventionen, fordi du ved det jo mere end os andre, men altså, den har jo været hullet som en sig i lang, lang tid. Så det er jo virkeligheden bare en øjenåbner for mange ting i Europa, det her.
Mm. Peter Brøgstof.
I forlængelse af det, der er tidligere sagt, så vil jeg også gøre opmærksom på, at der var en opinionsundersøgelse, der viser, at 59% af danskerne ønskede, at vi var med en fordelingsnøgle. 59%. Ja. Og der var meget lille mindretal, som gik imod. Det er en ting. Men så er der altså en ting, når nu det bliver sagt, at vi skal i FN og andre steder. Og noget, der provokerer mig utrolig meget. Og det er de rige golfstater, Saudi-Arabien og Kuwait og Katar og Emiraterne, at de har taget 179 flygtninge til sammen. De skal, når vi kan gå ind og fjerne Saddam Hussein og ham der i Libyen og så videre, så kunne vi altså godt sætte pistolen for hovedet af de der forfærdelige kanaljer, som i med deres middelalderlige styre, og sige til dem, enten så laver I en kæmpe fond, oliefond, som finansierer de flygtningelejre, der er i Tyrkiet og i Libanon og i Jordan og andre steder. Enten så bøder I, eller også så tager I simpelthen lige et par millioner. Det er nemlig et nærområde, kan man helt så sige, for mange af dem. Og det synes jeg er meget, meget, meget provokerende, at de kan få lov til at bygge guldmer her og guldmer der og fodboldstadier og så videre, så videre. Og så gør de, og de yder støtte til masser af de der, som laver oprør rundt forskellige steder, men de bidrager ikke en pind.
Så det, vi får, altså det billede, der tegner sig nu, det er jo også et meget godt billede på, hvor kompleks en situation det her er. Altså, Europa står i en ekstraordinær situation, men altså, det breder sig jo også ud over Europas grænser, det her. Det er jo en halv verden, hvis ikke en hel efterhånden, der står i den her situation. Så spørgsmålet er, hvordan Lars Løkke ligesom skal navigere i det her, Bjørn Lindqvist?
Jamen, som jeg var ved at sige før, FN er et nødvendigt forum for det her. Og vi har en særlig anledning til at lægge pres på Saudi-Arabien. De er jo vores partner til de her humanistiske bombetog i Syrien. Så vi kunne jo sige, at vi gider ikke være med i den, eller vi ønsker ikke at være med i den koalition, hvis ikke den får et bredere indhold end bare det at bombe. I bliver nødt til at gå ind i jeres nærområde, og få bibragt nogle løsninger. Vi skal jo heller ikke være blinde for, at mange af dem, der flygter fra Syrien, de flygter i frygt for bomber, blandt andet fra danske fly. Det er uhyggeligt at sige det, men det er jo det, der er sagen. Og derfor var den løsning, man i sin tid nåede frem til, eller det instrument, man nåede frem til, med disse humanistiske bombetogter, de var fuldstændig hul i hovedet, og det var ikke i FN-regi. Tænk så, om man havde haft FN inde over, så havde vi en langt bredere løsning. I informationen i forgårs, tror jeg det var, der var der et interview med Søren Jessen Petersen, der er tidligere vice.
Jeg sidder faktisk med det her.
Og han har tre eksempler i det interview på internationale løsninger af flygtningeproblemer og
som man ved virker.
Som var jo endnu større end det, vi har i dag. Langt større, både flygtningene fra Vietnam, for eksempel. Mm-hmm. Det blev løst, jeg vil ikke sige til perfektion, men det blev løst. Mm-hmm. Det blev løst ved, at vi også i Danmark, så langt væk, gik ind og tog vores del af ansvaret. Men vi kan ikke gøre det her på europæisk plan.
Nej, for det han også nævner i det interview, det er nemlig også, at det var jo en koalition på 65 lande, som gik ind, samlet, koordineret og hjalp til her.
Det er sådan noget, der skal til.
Og det er sådan noget, der skal til. Det er også, og hans argument og hans anke imod situationen er, at det ved man sådan set godt. Altså, hans argument er jo, at det man prøvede før, også i 92, Bosnien, Kroatien osv., at det handler om den store samlede indsats. Men derfor vil jeg gerne spørge jer, når Mette Frederiksen så går ud og siger dette, Det sagde hun i et interview til Jyllandsposten i går. Når det drejer sig om, hvor mange der kommer hertil, bør det være et anliggende for det danske folketing. Altså hun siger ligesom, godt, den skal vi selv rode med.
Jo, men det kan, folketinget skal godkende, hvad der kommer ud af det og deltage i det. Men det er jo ikke noget, folketinget kan diktere. Vi skal da indgå en bred international løsning, meget bred. Og der skal vi tage vores del af det, og vi kan ikke bare selv sidde og sige, jamen det vil vi ikke. Vi bliver nødt til at indgå et forpligtende samarbejde. Det kan være på EU-plan som et første trin, men vi kommer ikke til en løsning af det her ved bare at sige, jamen det vedtager man i Bruxelles, og så er det.
Og
jamen,
det er jo ikke noget bare med, i...
Mette
og hvis Mette Frederiksen tror, at det er populistisk at mene sådan, som hun siger, af hensyn så også til folkeafstemningen om retsforbeholdet. Så tror jeg, så med henvisning til den opinionsundersøgelse med 59%, jeg tror, at man tager fejl. Og jeg tror, at som Bjørn Ellenqvist også er inde på, og Steen Gade, at folkestemningen er ved at ændre sig lidt. Gudskelov. Det er jo nemt at tale om mennesker, der er langt borte og så videre, men når man ser dem øjne, face to face, børn og så videre, så bliver selv det hårdeste menneske påvirket lidt. Håber jeg.
Det er der i hvert fald meget, der tyder på. Vi har jo set enkelte grimme eksempler, synes jeg, af folk, der ikke opførte sig så forbilledeligt i går, men det er forhåbentlig kun ganske få. Steen Gade?
Ja, jeg vil sige, selvfølgelig skal der nogle større løsninger til. Det findes der modeller for. Men ved siden af det er der jo en helt akut europæisk sammenbrud af en europæisk politik. Og det er jo den, sådan jeg mener, vi i første række bliver målt på, om vi vil være med i, selvom vi har et forbehold. Det er i hvert fald der, jeg ser, prøven for, om Løkke kan holde den linje, han lagde i går. Det er vi med i det? Er vi ikke med i det? Så er jeg er helt enig med det, I siger om Saudi-Arabien. Men jeg synes måske også, den vinkel er interessant, at der er jo ikke nogen af de mennesker, der flygter her, som kunne drømme om at komme til alt det guld i Saudi-Arabien. Jeg siger bare, der er jo ikke nogen, der vil til et diktatur. Altså, det er jo ikke sådan... Det er jo også en interessant iagttagelse. Og de vil heller ikke have den, men jeg er heller ikke sikker på, at de vil.
Men Steen, altså... når det kommer til det faktum, at mennesker, som flygter fra Syrien, fra som Bjørn sagde, altså, så er vi igen... Og det understreger kun... hvor kompleks situationen er. Men det handler jo også om at skelne mellem migranter og flygtninge osv. Men de mennesker, som flygter fra bomber i Syrien, er vel i princippet ligeglade, om de skal sidde på et tog mod Sverige, mod noget familie, eller om de i første omgang kan komme over i, hvis man kan tvinge saudierne til ligesom at lave ordnet forhold i lejre, hvor der er mad og vand, og frem for alt beskyttelse. Det kan de vel godt leve med i... Altså, målet er jo, at vi skal ende med, at syrerne kan komme tilbage.
Hør nu her, der er jo 21 eller 22 millioner mennesker, der er flygtninge i den her region. Millioner. Millioner. Mm-hmm. Vi snakker altså ikke om 100.000 eller 1.000.
Og langt de fleste er jo...
De er flygtninge internt fordrevne i Syrien og i nabolandene. Og jeg har i hvert fald læst i nogle aviser, jeg ved ikke, om det er korrekt vurdering, men en af grundene til, at der måske kommer så mange til Europa nu, er jo, at for eksempel, at Tyrkiet er måske lidt træt af at betale så meget til deres flygtningelejre. Jeg besøgte flygtningelejre tæt ved Syrien for mindre end et år siden, og de har mange flygtningelejre der, plus at de har omkring 1,5 million til 2 millioner, der bare er og lever i Tyrkiet, uden at have lov til at leve der. De er bare gået over grænsen, så de er jo også flygtninge. Så hvis vi virkelig tog os sammen, så var vi jo med til at finansiere nogle af de steder, hvor de faktisk, trods alt, enten har lejre eller har problemerne. Det ville jo være Tyrkiet, for eksempel, det ville være Libanon, og det ville være Jordan, et samfund, som er ved at gå totalt i opløsning, fordi de har 2 millioner mennesker som flygtninge i Jordan. Og så er jeg enig i, at ja, vi kunne tvinge Saudi-Arabien, jeg vil hellere tvinge dem til at betale nogle penge, fordi det var ikke et rart sted at være, heller ikke sikkert som flygtning. Men selvfølgelig, diktaturer ønsker selvfølgelig ikke at få flygtninger. Diktaturer ønsker heller ikke at medvirke til at løse andre problemer end dem, der kan redde sig selv. Det er jo sådan, et diktatur er per definition.
Mm-hmm. Jeg har jo meget svært ved at forlige mig med, at Saudi-Arabien og og de andre der er vores allierede. Nogle middelalderlige samfund, som skal hånd over på folk og behandler kvinder fuldstændig afskyeligt og så videre. I ved alt. Og jeg kan godt forstå, at hvis mange flygtninge, som flygter fra IS, ikke er interesseret i at komme til Saudi-Arabien.
Ja,
men så var alternativet i hvert tilfælde, at man satte en pistolen for brystet og sagde, nu har I værsgo at skænke et kæmpe milliardbeløb ud af alle de der oliepenge, I har, til Tyrkiet, til Libanon, til Jordan og til andre steder. Det kan ikke være rigtigt, at Tyrkiet, Jordan og Libanon for eksempel skal huse så mange. Og så må vi i Europa så selv finde en intern ordning med Grækenland og Italien og så videre. Men
Peter, prøv at høre, når du siger det, så lyder det jo, det klinger smukt hos mig, og det er sikkert, det gør hos os alle sammen her til stede. Og det tror jeg også, at det gør, altså ligegyldigt, hvem du, altså om det så er Enhedslisten eller Dansk Folkeparti, eller havde nær sagt endnu længere ude på fløjen, ikke? Hvis du sagde præcis det, så vil alle jo sige, ja, selvfølgelig. Men hvorfor stiller Lars Løkke sig så ikke op og siger netop det?
Jamen det skulle Obama jo også sige. Amerikanerne skulle jo frigøre sig fra deres olieinteresser og samkvem med Saudi-Arabien og
andet.
Og så skulle de altså, de er jo ved at frigøre sig fra afhængigheden med deres nye alternative energikilder osv. De burde være modne til at sige, at når vi kan komme i krig i Irak og i Afghanistan og i Libyen osv., så kan vi altså også godt sige til de der forfærdelige mennesker nede i Saudi-Arabien osv., det er helt forfærdelige steder.
Men er det fordi...
til dem, nu har I værsgået at opføre ordentligt.
Men Peter Brøgstof, hvorfor er det Obama, der skal sige noget? Hvorfor kan Lars Løkke ikke stille sig op?
Jeg tror, Obama har større vægt.
Det tror jeg også.
Og lidt større militær.
Men man skal
og
vel
starte. Og jeg siger bare, at jeg har altså den opfattelse, at man skal... Og så kan man sige meget om FN og så videre. Men det er Obama, der skal gå i spidsen. USA skal gå i spidsen. Og så tage fat på de der oliestater.
Men kan Lars Løkke så sige... Vi er jo, det bryster vi os jo tit og ofte af, skiftende regeringer, at vi har altid været en god ven af USA, og vi står last og bræst med både dette og hint. Nu ringer jeg, Lars, til min gode ven Obama, og prøver at skubbe ham lidt i den retning, som den gode allierede vi er.
Og Angela Merkel, som har gjort det helt fantastisk, hun må også kunne sige noget til Obama.
Ja. Bjørn Emquist?
Jeg tror, at man vil trække på smilbåndet, hvis... den danske statsminister sagde sådan noget, og man vil tvivle på, at han vil tåre at gøre det. Men jeg vil tilbage til FN-sporet, og det er der skal lægges pres. Det er fint, hvis man tårer sige det offentligt, at vi vil lægge pres på USA, for at de skal arbejde for sådan en løsning. Men der er også andre medspillere, som hører med i FN. Nu har vi talt om Saudi-Arabien, vi har talt om USA, vi har talt om Vesten, og vi har talt om EU. Vi bliver nødt til at inddrage Rusland og Iran, også i den her problemstilling. Der har jo været forhandlinger med Iran om ophævelse af de her sanktioner. Det lykkedes, fordi man der også havde Rusland og Kina med. Man lavede en slags mini-FN, så at sige, men med de største medspillere. Mm-hmm. Og der fik man denne aftale igennem, som måske nu ratificeres af den amerikanske kongres. Vi får se, vi håber.
Ja.
Jeg håber i hvert fald. Men Rusland og Iran er vigtige medspillere i den her region. De ligger dernede midt i, og hvis man får etableret en forståelse i FN-sammenhæng, så vil Saudi-Arabien have meget, meget svært ved at trække på sin rolle, altså trække sig ud af det, eller være underspillet. Jeg tror sågar også, at det at få etableret internationale flygtningelejre i Saudi-Arabien på territoriet, kunne blive en katalysator for en demokratisering af landet.
Lige præcis.
Det tror jeg på lidt længere sigt. Det er ikke derfor, vi skal lægge en flygtningelejr der. Men det kunne godt betyde noget. Og lige pludselig vil der komme helt andre elementer ind i det her lukkede samfund.
Mm-hmm.
Ikke ved, at man rykker ind med styrker og tvang dem til et eller andet, men ved, at man af den her vej fik en naturligere udvikling. Husk også på, at der er en masse gæstearbejdere i de her arabiske oliestater. De henter jo gæstearbejdere fra nogle af de asiatiske lande.
Ja, masser. Ja.
Og på lav løn og så videre. Så det er ikke samfundet, der er totalt lukket over for omverdenen. Og det ville kunne åbnes yderligere ved hjælp af det her.
Mm-hmm.
Men det kan da godt være, nogen vil sige, det er kasteller, du sidder og bygger, luftkasteller. Men da hellere det, end at sidde i en i en så snæver verden, som vi gør nu, og siger, at vi skal have fordelt de her 150.000 flygtninge. Det skal vi også. Men vi bliver nødt til
at sige. Men det er vel det mindste problem i virkeligheden.
Det er det mindste problem i virkeligheden.
Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode, gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Bjørn Elmqvist, Peter Brixtofte og Steen Gade. Vi har været vidt omkring, fordi det kræver den her sag. Men hvis jeg må tage jer tilbage fra Iran og Rusland og Mellemøsten og til statsministeriet, så vil jeg endnu en gang lige spørge Steen Gade, når, hvis vi sådan koger det ind til den sådan hjemlige, og hvad Lars Løkke kan gøre. Nu har vi snakket lidt om, han skulle ringe til Obama, det venter vi lidt med. Men han har jo et meget praktisk problem. Og det er, at han har et støtteparti, der hedder Dansk Folkeparti, som er lodret uenig med ham i den her sag. De vil have lukket grænserne, de vil ikke have nogen EU-løsning, og de vil ikke have en fordelingsnøgle. Lars Løkke er statsminister på deres nåde. Altså, kan det her ende med, nu maler vi det lidt stort op, kan det ende med, at den her lille bitte mindretalsregering ryger på det her?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, men der tror jeg lidt på, at Peter har fat i noget, som er helt uhåndgribeligt på en måde. Det er ikke sikkert ikke bare dansk folkementaliteten, det er nok alle mennesker. Når man oplever noget lidt tættere på, så har man ikke de sådan færdigfabrikerede synspunkter. Jeg kender det da også fra det helt personlige, altså jeg kender det jo også med mennesker, jeg er tæt på, som kan sidde den ene dag og være rigtig meget imod flygtninge, og næste dag fortælle, at de hjælper til i et krisecenter, og at de har mødt nogle fantastiske mennesker, der var flygtninge fra et eller andet sted osv. Og den der dobbelthed eksisterer. Så jeg håber jo, at Løkke kan holde linjen, som han lancerede. Jeg tror også, at han ved, at fru Merkel lægger vægt på, hvad der sker. Der er også noget hardt, der er mere hård politik i konen der, syd for den danske grænse, end man måske lige ser, når hun træder frem. Og hun har sagt, det her må I være med i. Mm-hmm. Og han har sagt, det vil vi være. Så kan man sige, hvor meget betyder det så? Hvor mange kommer Danmark til at sige ja til i den her fordelingsnøgle? Men han har jo sådan set det våben, også i den politiske forhandling, faktisk også med Dansk Folkeparti, at det her er et sammenbrud for Dublin-konventionen, som vi har snakket om. Men dermed er det jo også Schengen, der står på spil. Og jeg hørte jo faktisk Thulesen Dahl i går lidt underligt argumenteret med, at nu er hele det europæiske system jo brudt sammen, som om, at det var et godt system, vi havde. Han plejer at sige, at det er et dårligt system. Men jeg tror også, han er også i klemme. Altså, jeg mener faktisk, at Thulesen Dahl er i klemme. Og hvis ellers Løkke tør at køre den igen, så kan han indgå i en europæisk aftale, som både er med til at reparere hele systemet i Europa.
Steen, vil du ikke lige prøve at uddybe, hvordan Thulesen Dahl er i klemme? Fordi det er ikke helt sikker på, at jeg forstår.
Thulesen Dahl er i klemme på to måder. Den ene, den der lidt følelsesmæssige, at danskerne har det sådan, at når de er tæt på, så har man ikke de samme sådan overordnede meldinger om, hvordan flygtninge er og så videre. Men så synes man også, man skal tage sig af dem. Ikke? Det er det ene. Det andet er, at han er i klemme på, at vil han virkelig have, at hele systemet bryder sammen, altså i Europa?
Der synes jeg da til gengæld, vi har set Christian Langballe sidde i Deadline forleden og sige, at det synes han, der var glimrende. Lad os da komme ud af det i en, undskyld mig, eller helvedes fart. Han er trods alt præst.
Jeg kom ud af Schengen.
Ja, ud af det hele. De ville jo bare, han ville jo sådan set bare ud af EU.
Ja.
Det kort kan de vel godt spille. De siger, når man det, EU har spillet fallit, det som EU er bygget.
Men hvad de kan få ud af det, hvis du nu siger, at de skulle vælge ham på det? Nej, nu går jeg så til en taktisk position. Hvad skulle de få ud af at vælge ham på det her? Hvad skal det nu, de skulle få ud af det? De har jo sagt, at de ikke vil være i regering. De er størst borgerlige parti. Mm-hmm. De vil ikke være i regering. De vil ikke være med til at styre landet. Altså, mener.
Men kan de få noget ud af det? Der er jo finansårsforhandlinger lige om lidt.
Jamen, der får de en hel masse af der alt, kan de vel alt, komme muligt, med alt muligt får de.
Og ikke mindst straffet for voldtægt.
Nej, jeg siger, at de får alt muligt. Men Men det, Løkke kan jo godt finde ud af det der.
Mm-hmm.
Jeg tror ikke, Thule er så stærk, som det bliver opfattet i pressen i dag.
Mm. Bjørn Elmqvist.
Jeg er ikke uenig med Sten i, at Folkepartiet, Dansk Folkeparti, kan komme under pres. I og med, så fremt folkestemningen vipper.
Mm.
Og det vil den også gøre i Sønderjylland. En af deres hovedbastioner, det er Sønderjylland, er vi blevet belært om, hvor Venstre fik en ordentlig røgfuld, som vi selv sagde, og Folkepartiet kom ind. Ikke? Det vil være et af de steder, hvor folkestemningen kan vende, og meget ondt kan man og bør man sige om Dansk Folkeparti, men de er hurtige til at være stemninger. Det skal man ikke tage fejl af. De har fingrene i jorden, og derfor kan der meget vel komme ændrede signaler. Når det er sagt, så vil jeg også godt lige have lov til at sige lidt om Tyskland. Fordi, nu ved jeg ikke, hvor nøje I følger med tysk politik. Jeg gør det sådan set, fordi jeg er fortidsramt. Læser en del tyske aviser. Der er jo begyndende opposition mod Merkel. Først og fremmest altså, CSU.
Søsterpartiet er begyndt at slå sig lidt i tøjet.
Ja, og der vil også komme nogen længere ud på højrefløjen. Og der vil komme problemer i lænderne, altså rundt omkring i de enkelte forbundsstater eller lande i Tyskland, når det kommer til at få placeret disse flygtninge. Det er jo nogle steder en fordel for tysk industri, hører vi, fordi nu kan de få flere hænder i arbejde. Men der kan meget vel komme en reaktion på hendes aktion. Ikke? Og det er det, jeg tror meget på, at der er aktion og reaktion. Ligesom vi i Danmark kan se, at den skrabe folkestemning, den går den anden vej nu, så kan vi se på, at i Tyskland, hvor der har været en entusiasme og eufori som modtager over for flygtninge, der går det lige pludselig den anden vej. Mm-hmm. Også fordi pressen skal til at lave nye historier. Man kan ikke blive ved med at skrive den samme historie hele tiden.
Mm. Mm. Peter?
Nej, men altså, jeg er nok lidt naiv, men altså, jeg tror på, at der vil være et anstændigt flertal. Og så må der være, altså også i Tyskland. Jeg tror, som vi har talt om flere gange, at det der med, at man kommer tæt på, det behøves ikke nødvendigvis at føre til, at der er flere, der er imod. Jeg skal ikke inddrage lille farm særlig meget.
Men du har også et godt eksempel.
Ja, vi havde mange indvandrere og flygtninge. Mm-hmm. Og vi havde et godt forhold til dem, og Dansk Folkeparti fik aldrig ben til jorden. De fik aldrig mere end 1% af stemmerne. De kom aldrig ind, og det vil sige, at hvis man oplever, at samarbejdet fungerer fornuftigt, og man ser en lille barn, og man ser noget andet, og begynder, så kan det godt være, at folkestemningen også ændrer sig i Tyskland. Fordi selvfølgelig ved vi, at der er nogle højere rabiate osv., men jeg har altså den måske naiv tro på, at anstændigheden sejrer.
Er du enig, Sten?
Jeg synes, man må... Altså, det håber vi, men selvfølgelig er der en risici. Jeg er jo så også enig med det, Bjørn siger om Tyskland, at det er jo derfor, hun har bevilget, eller de har bevilget så mange penge til lenderne, sådan at der er penge til det her. Ja. Og så er det jo selvfølgelig også, mange siger, skal vi bruge så mange penge på det, og så videre. Der er mange, mange faldgrupper, kan man sige, også i Danmark. Det er jo slet ikke for et rosenrødt billede, det synes jeg overhovedet ikke, der er grund til. Men der er mange faldgrupper, men det er jo sådan set, det er jo sådan med alle rigtig alvorlige situationer, så er det jo her, det afgøres, om man kommer godt ud af det. Altså, hvad er det for et nyt, hvad kommer der ud i enden af det her? Jeg tror ikke lige, der kommer ud af det, at vi får en regering, der pludselig siger her i landet og i Tyskland, nu skal vi give meget mere ulandsbistand, vi skal hjælpe meget mere i nærområderne. Jo, det vil de sige, men det er jo ikke det, der sker. Det er jo ikke det, der sker. Nærområderne er jo udsultet. Det er jo det, der er problemet. En af de ting, der fører til, at folk siger, jamen vi kan jo ikke blive i Tyrkiet. Vi kan jo ikke blive de steder.
Men Sten, tror du, det her, den her, hvad skal man sige, virkelighedsindhentning, som Lars Løkke kaldte det, vil det gøre, at han siger, når man so be it, så kan de råbe og skrige og anklage mig for løftebrud, men det er en ny virkelighed. Altså, det er også det, han siger.
Det tror jeg, han vil sige, og det vil jeg også råde ham til.
Men vil det kanalisere nogle penge til nærområderne, som jo er det store slagnummer for regeringen, vi vil skære de her penge, altså jeg ved godt, de kalder det at fokusere, men det er trods alt at skære 2,6 milliarder. Dansk Folkeparti er imod mere hjælp til nærområderne. Vil det her, vil den her nye virkelighed være det, der gør, at Lars Løkke kan vende på en tallerken og risikere det, alle i dansk politik til synlandet er mest bange for, nemlig ordet løftebrud, og sige, ved I hvad?
Altså det, han sagde i går, var vel så tæt på, jeg gider ikke det der ord løftebrud, men nu, når du nu spørger, så vil jeg sige, det han gjorde i går, var jo næsten det modsatte af det, han gik til valg på. Men det skal han ikke anklages for, det ikke, jeg bruger det virkelig ikke, jeg gider ikke det der pjat. Men dybest set er det jo, og så siger han, at vi skal alle sammen kigge på det op fra rumstationen. Var det ikke det, han forsøgte at sige? Det, jeg vil sige, lad ham blive deroppe. Det er den måde, han ser på det. Så vil han også opdage, at flygtningene faktisk findes i nærområderne, og at der hjælpes for lidt i nærområderne, og at der er brug for rigtig mange penge, og det er jo blandt andet ulandsbistand. Det tror jeg ikke, vi får se ved finanslovsforhandlingen. Jeg tror, vi får set nogen betaling til Dansk Folkeparti på noget indrigspolitik.
Bjørn Elmqvist.
Ja, penge har vi jo sådan set nok af. Vi kunne bare lade være med at betale 6,2 millioner i refusion for en skat, man aldrig har betalt. Og man kunne lade være med at købe de her jægerfly. Der er også en masse penge at spare, hvis det skulle være.
Der er omkring 30 milliarder.
Der er en del milliarder, der kan hentes. Men lad os nu lige se, om statsministeren leverer varen. Det kan jo også være lip service, som man siger på engelsk eller amerikansk, som en klog spindoktor har siddet og visket ham i øret. En første skridt kunne jo være konkret at kalde sin minister til orden, så hun ikke løber rundt og bider alle i benene og indrykker annoncer rundt omkring i verdenspressen, eller i hvert fald i regionalpressen i det mellemstøsten, om hvor hardliner, store hardliner Danmark er.
Og her taler vi jo om Inger Støjberg og netop de annoncer.
Hvis han kan kalde hende til orden, så begynder jeg at tro på, at de mener noget med det.
Men Bjørn, når du siger kalde hende til orden, altså hun er jo sendt i byen. Det er jo en underlig til orden kaldelse. Jeg kan da huske, da hun, altså inden hun blev minister, det er måske et år siden, halvandet år siden, at Lars Løkke jo selv var ude at sige, nu får jeg en værdikriger. Hun blev integrationsordfører dengang. Inger Støjberg blev kørt i stilling. Og altså, der stod Lars jo bag hende og sagde, så kører bussen.
Så bruger jeg bare et andet ord. Ikke kalde tårt, men kalde hende hjem fra byen.
Ja, okay.
Og give hende en ny sadel og gå i byen med.
Okay.
Det kunne være et første skridt.
Peter Brichter.
Vi skal jo lægge mærke til, at Angela Merkel har jo betonet, at den milliardstøtte til lenderne for at gøre noget, ikke skal betales af skatteforhøjelser. Hun har jo hun er jo meget opmærksom på, at hun provokerer almindelige tysker, hvis de skal betale en hel masse til noget. Mm-hmm. Og nu har du sagt, at jeg har været med her uendelig mange gange. Så har jeg også uendelig mange gange betonet og fortalt, og det vil jeg gentage, at Danmark har en fantastisk økonomi. Vi har 150 milliarder i overskud på betalingsbalancen. Vi har over 1000 milliarder til gode udlandet. Nationalbanken ved ikke, hvad de skal gøre ved deres 600 milliarder, de har liggende. Så de har minusprocent i rente. Danmark er et utrolig velstående land, takket være olie og søfart og industri og så videre. Vi er ikke lige så velhavende som Norge og som Saudi-Arabien, men vi er i den næste kategori. Vi er et meget, meget, meget velhavende land, og så bruger vi har 150 milliarder overskud, og nu har vi skåret det ned med nærområderne til 200 millioner, siger Jyllandsposten. Og jamen, det er da skammeligt.
Men Peter, prøv
at høre. Vi har råd til at sende 10 milliarder til Tyrkiet, Libanon og Jordan, uden at man overhovedet opdagede det. Som Bjørn siger, man kan sende 6,2 milliarder ud uden for skat. Uden at opdage det.
Men
til folk, som ikke skal have
det. Men Peter Brichter, prøv at høre. En ting er, det handler vel ikke kun, altså problemet, der hvor man løber panden mod muren, kan man sige, det er vel, at det handler jo ikke kun om pengene. Fordi det handler vel også om, at Lars Løkke har et støtteparti, som har stor opbakning i befolkningen, andet største parti ved valget, som siger, at det handler ikke kun om pengene. Selvfølgelig siger de, at der skal også penge til de ældre og det ene og det andet, men det handler også om, at man jo er bange for den indvandring. Man er jo bange for, altså argumentet er jo også homogeniteten i Danmark, sammenhængskraften, og det kan du jo ikke argumentere imod med penge, så kan du pose nok så mange milliarder.
Nu taler vi også om nærområder, ikke også?
Ja, jo.
Altså, hvis der skal være en lille smule sammenhæng mellem at man siger, at vi vil begrænse flygtningestrømmen, så skal vi jo altså forøge vores hjælp i nærområderne meget, meget markant. Og der siger jeg slynger bare tal ud, vi kunne tage de 6,2 milliarder. ved at bruge det tal. Vi har rigelig råd til at hjælpe Tyrkiet og Libanon og Jordan og andre stater til at lave nogle anstændige forhold med skoler og sundhedsvæsen og lignende, så de fik i nærområderne nogle ordentlige forhold. Og vi har rigelig råd til at have en ulandsbistand, som sikrer, at Afrika får en bedre økonomisk udvikling. Også de steder, hvor de ikke har det. De har nogle steder, hvor det går rigtig godt, men der er nogle steder, hvor det går af helvede til. Vi har råd til det. Vi har masser af penge. Vi er et enormt rigt samfund. Og det der med krise er noget med, at folk ikke bruger så meget som før, for de bliver lidt mere fornuftige. Det er sådan set det eneste, som gør, at der er lidt, man siger, at der er lidt krise. Men økonomisk er vi helt fantastisk velfunderet.
Men Peter, så er vi jo tilbage til, hvorfor er det så ikke, at Lars Løkke går ud og siger det?
Jamen, det burde han jo også, men det gælder jo også Socialdemokratiet, vil jeg lov til at sige. Jeg mener, det er meget bredt politisk, at man ikke har fattet, at vi er et meget, meget velstående land. Alle taler jo om krise. Selv Enhedslisten siger, at på grund af krisen, så skal de det ene eller andet, tredje, fjerde. Der er ingen krise i Danmark. Der er ingen økonomisk krise overhovedet. Det er det rene sludder.
Bjørn Elqvist.
Hvis man fra regeringens side skal bruge argumenter for at øge bevillingerne til nærområderne og oprettelse af flygtningelejre, så kan man godt bruge et argument over for Dansk Folkeparti, der går ud på, at så får vi jo færre asylansøgere til Danmark. Og så bliver presset for, at Danmark skal blive endnu mere et multikulturelt samfund mindre. Det kunne man godt forestille sig, at en kvik spindoktor kunne finde på og få formuleret lidt elegantere, end jeg gør. Og så kan Dansk Folkeparti beholde bukserne på, og skal ikke ud og vise det.
Så kan man ende et sted, der hedder, at når der kommer finanslovsforhandlinger, at man ligesom siger, vi er nødt til på en eller anden måde at få smidt nogle flere penge ned til de nærområder. Men det skal formuleres sådan, at, jeg vil lige vil sige, at Dansk Folkeparti køber den, men nu skal man heller ikke, de har jo selv argumenteret kraftigt for nærområder. I både Kenya og Kina og alle mulige steder.
Det svære ville være at acceptere, at der skulle tilføjes nye penge. Fordi man plejer at sige, kommer I med større bevillinger, så skal jeg altid sige, hvorfra de bliver taget.
Ja.
Det her bogholderegnestykke, ikke? Og der har Peter da ret i, at jeg har selv peget på nogle ting, man kunne spare på. Det regner I og for sig ikke med, at regeringen tør gøre.
Nej.
Altså det med jetjæren, der skal købes og alt det. Men ellers så kunne man jo bide hovedet af et skam, og så sige, jamen, vi tager noget fra overskud. Vi er i en nødsituation, vi bliver nødt til at gøre det.
Vi kan sagtens, og jeg vil bare også understrege, at når man taler, at staten har et lille underskud, og et lille statsgæld, så har staten et kæmpe milliard til godhavende i pensionsordningerne. Fordi at folk er trukket fra i skat, og det så man, og det vil sige, så er de, når de træffer fra til indbetalingerne, så har de sparet skat, men når de får pengene ud, skal de betale skat. Mm-hmm. Det så man her, da man så fremrykkede med noget med kapitalpension, så man lige pludselig, hvordan de vælte ind med 30 milliarder til staten. Der ligger mig bekendt næsten 2.000 milliarder til godhavner for staten i pensionsordningerne. Så der er ingen økonomisk krise i Danmark. Vi har råd til at tage af vores overskud. Vi har råd til at bruge det på nærområderne i sådan en ekstraordinær situation, som vi er.
Mm-hmm. Men hvorfor er det så, at regeringen ikke går ud og siger det, men i stedet for, som Bjørn også nævner, har Inger Støjberg susen rundt og lave annoncer i libanesiske aviser, som i øvrigt, kan jeg fortælle jer, blev... og det er vel også noget, de skal tage stilling til. Det bliver da bemærket i både Wall Street Journal, Aftonbladet, Daily Telegraph, BBC bragte, Business Insider, mange steder, Washington Post. Det blev bemærket, at Danmark siger... Pænt nej, tak.
Men jeg vil sige, det her er jo en illustration af, at hvad der skete i går, var noget helt nyt. Fordi den her annonce er jo bare en opfølgning på den valgkamp, vi havde, og det, der blev besluttet i forlængelse af den valgkamp, og at Inger Støjberg blev minister for det her område osv. Alt det handlede om hård retorik. Vi vil ikke have dem. Så er det jo, Ungarn kommer ind, og det sagde statsministeren jo selv, nu oversætter jeg det lidt, og så kunne han jo pludselig selv se, at skulle vi nu ende med at være et Ungarn, det mest højorienterede, hvad skal vi sige, demokratisk valgte regime i Europa, skulle vi nu ligne med Ungarn, Det, han sagde selv, vi skal ikke være et Ungarn eller Budapest.
Budapest, ja.
Og det er jo fordi, der var en game changer i går. Og derfor tror jeg, man må sige, det her har Danmark skudt sig så eftertrykkelig i foden, at den her annonce kommer på. Jeg tror ikke, det betyder en snus for de, der kommer her. Det er jo ikke noget med, at de har læst det, før de kom herop og vil til Sverige. Men de fleste, der kommer, de ved noget. Så de behøver ikke en annonce for at vide noget. Men det er jo rigtigt, at det lægges der mærke til i andre lande. Og det lægger så heldigvis, kan man så sige, tror jeg, et yderligere pres på Løkke som statsminister til at opføre sig mere ordentligt, end der står i den annonce der. Mm-hmm. Altså, jeg synes, der står i den annonce, I er ikke velkomne. Der står, I er ikke velkomne.
Nej. Og vi så også, jeg så en flygtning i går i fjernsyn, der udtalte, vi skal selvfølgelig til Sverige, fordi vi flygtninge er ikke velkomne i Danmark. Og det skammer jeg mig over.
Men før jeg...
Jeg håber og tror bare, at der er et anstændigt flertal i Danmark. Jeg håber, at jeg ikke bare er naiv. Jeg tror, der er et anstændigt flertal. Når de ser folk i øjnene, børnene i øjnene, at så får man en anden holdning. Jeg tror det, og så lader der de der 30% ude på højrefløjen, dem der sejler deres egen sø igennem det her farvand, igennem de her år, hvor vi har den her flygtningsstrøm, så lader de 70% holde sammen og være fornuftige.
Ja, Bjørn Emke.
Ja, den annonce, synes jeg, er alt skam værd. Ikke alt ære værd, men alt skam værd. Og et eller andet sted kunne man jo, jeg vil ikke sige håbe på, men man kunne forestille sig måske, at det kunne gå ud og have en virkning på dansk eksport. Der kunne være marginale markeder, hvor man siger, at vi vil ikke handle med sådan et xenofobisk land, altså der i den grad er fremmedfjendsk, som i den grad isolerer sig selv. I stedet for et åbent samfund, som er interesseret i os, og i at have ordentlige relationer til os, så laver de det her nummer. Jeg ved ikke, om det har den effekt, og jeg ved slet ikke, hvor mange, der har læst den. Det er klart, at der er journalister, der læser det, så bringer man det videre i andre medier, ja. Og så på den måde, kan man sige, så bliver det annoncer, der når verden rundt, og skadeeffekten
kan også komme. Men den er jo kun bragt i 4 libanesiske...
Jo, aviser, men som du selv siger, så er der en række medier i andre lande, ja, der har taget
men,
det op.
Ja, men det er det, du siger.
Og
det
Wall Street Journal, for eksempel, er der en del finansfolk, der læser, og man kunne forestille sig, at er der noget, der står på vippen, så man siger, hvorfor skal vi dog egentlig have noget med sådan et land at gøre? Jeg er ikke klar over, om der er nogen, der har prøvet noget tilsvarende før. Og man på den måde har sat en...
Jo, der er blevet bragt annoncer fra forskellige lande.
Det er der. Og hvad effekten har været af det på langt sigt. Men i hvert fald international omdømme af Danmark, det kan ikke gavne det.
Nej.
Det er jo også utrolig vigtigt, at vi forener, at vi får flere udlændinge med en ordentlig integrationspolitik. Og integration betyder, at man får tilbud om at lære dansk. At børnene får lov til at lege og spille og være sammen med andre. At man er, at vi opfører som ordentlige mennesker over for dem, der er der, så der ikke bliver skabt problemer. Nu så jeg forleden dag, at der blev lavet en rapport om danske skoler, og den blev fortiet af mange steder. Men hvilken dansk skole var bedst til at lære dansk og matematik? Og hvem var det? Det var en skole, hvor der var 250 tyrkiske muslimske børn. Det var nummer et i Danmark. De var de bedste til dansk og matematik. Og jeg kan godt forstå, at nogen har fortidet den, men vi skal jo ikke kun se udlænding som noget dårligt. Det er også et bidrag til, at vi får et mere rigt samfund. Vi kan også lære udlænding, så kloge er vi. Det kan vi i hvert fald se i fodbold i går.
Det skal vi ikke ind på. Så bliver det straks endnu mere trist. Men igen handler det vel også om penge. Altså, der er vel, det koster jo nogle penge at have den her integrationsindsats. Der skal nogle penge ud.
Det koster det
også, det er det. Ja, jo. 250 millioner koster
det. Men det koster mange penge, at man ikke har en ordentlig integration. Det koster mange penge, at man ikke sørger for, at man lærer dansk, og man får tilbudt arbejde, en uddannelse og et ordentligt fritidsforhold. Det koster mange penge for samfundet.
Man, og det er rigtigt, men Peter, argumentet
man vinder mange
det
penge på at have en ordentlig integrationspolitik.
Klart, men...
Men når derfor taler vi om penge. Jeg taler om at tjene penge på at have udlændinge. Mm-hmm. Jeg tænker ikke på at tabe penge på udlændinge.
Nej, det er slet ikke. Men der er vel stadigvæk, man skal vel heller ikke være helt naiv. Nu ved jeg godt, du har sagt, du er lidt naiv. Der
ja, har vi desværre
afgjort noget til fælles, Peter. Men vi skal vel ikke være så naiv, at sige, når man det går fantastisk med integrationen i Danmark. Altså, der er jo stadigvæk problemer også, så man skal ligesom også være realist på det område. Ikke?
Jo, men så skulle vi, der kan vi tage os selv i håret og så sige, det er fordi, vi er for dårlige.
Jo, men
vi har ikke været dygtige nok til at sikre, at man lærer dansk. Vi har ikke været dygtige nok til at sikre, at man fik tilbud om fritid og tilbud om arbejde. Vi har ikke været dygtige nok. Mm.
Men det koster vel også nogle penge. Kommunerne vil sige, altså, vi skal bruge nogle penge, hvis integrationsindsatsen skal styrkes.
De tjener på det. Kommunerne tjener på, at der bliver mindre udbetaling til kontanthjælp.
Ja, på lang sigt, Peter. Ja. Men den øjeblikkelige integrationsindsats vil vel komme til at koste nogle penge, og det vil der, Lars Løkke sidder med problemer.
Jamen, så kan man bare kalde det en investering. Pengene kommer altså tilbage i rigt mål, i form af, at man ikke har udgifter til social forsørgelse.
Men den investering skal jo sælges. Det er jo det, der er problem.
Kampen mod ungdomsbander og alt muligt andet. Alt det kommer jo igen.
Stig Gade, lad mig spørge dig. Ja. Kan oppositionen gå ind og gøre noget her? Kan Mette Frederiksen gå på banen og sige, nu skal jeg, ved I hvad, hun skal jo ikke råbe nøler eller efter Lars Løkke, det ville da være dumt, men kan hun gå på banen og sige, nu er der sgu nye boller på suppen også her hos Socialdemokratiet. Vi arbejder på noget plan, og vi vil gerne sådan og sådan og sådan. Lars Løkke, lad os sætte os ned og lave
men hvad snakker vi om? Vi skal også lidt passe på med, altså vi snakker jo mange forskellige ting samtidig. Vi har en helt akut situation, ikke?
Ja.
Og så har vi en situation, hvor der altså kommer flere til det her land som flygtninge og får ophold og sådan noget. Det er jo en diskussion. Men det er jo ikke noget med, at vi får alle fra hele verden, der kommer her til. Sådan bliver det jo aldrig, og sådan bliver det jo heller ikke i Europa. Så derfor er der jo andre løsninger. Men jeg har egentlig bare lyst til at føre lidt videre i den der med den annonce her, fordi jeg tror bare, man skal se i øjnene, at de annoncer, der har været, både fra andre lande og nu også fra dansk side, det handler om indrigspolitik i vores eget land. Det handler sådan set ikke om det, man fortæller i de lande. Og der har været en myte, der er fortalt i Danmark, at Danmark er et stort annonce, kom til Danmark. Altså, den er der jo mange, der har troet på. Mm-hmm. Og nu har de så sat en annonce i, som rent fysisk, der er en annonce, der hedder, det passer ikke. Kom ikke til Danmark, ikke? Fordi det passer ikke, at det er sådan et fantastisk sted at komme fra jer. Og der står faktisk til sidst i annoncen noget om, at man også hurtigt bliver sendt hjem. Det er faktisk voldsvis. Den har ikke været citeret ret meget i de andre aviser, men jeg læste den i går. Jeg har ikke taget den med, så jeg tror, den del af det, og det er derfor, jeg siger, at man skyder sig selv i foden samtidig med, at man nu faktisk giver et andet signal, i hvert fald i den europæiske diskussion. Jeg tror, at i forhold til integration af dem, der måtte blive her, der mener jeg da, at grundlæggende, at vi kunne gøre meget mere. Der vil jeg så sige, at noget af det, der har været snakket om lige til sidst før valget, det var jo at sige, jamen, vi skal jo give folk mange flere muligheder for at komme hurtigt ud og arbejde, og alle de der ting går jeg jo ind for. Altså, få lov at stå i en bagerbutik, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, få lov at kunne noget af det, du kan i forvejen, altså. Vi, der sidder her, er jo så gamle, vi kan huske, da sidst vi fik den der store flygtningestrøm i 90'erne. Det var jo ikke kun godt, det vi gjorde dengang. Altså nu, der er et billede af det, at vi var så liberale, og vi gjorde alt muligt. Nej, gud var vi ej. Man måtte ikke lære dansk. Man skulle bo i nogle lejre, for man skulle jo sendes hjem en gang. I begyndelsen måtte de ikke engang selv lave mad. De boede virkelig i lejre, og der var det jo sådan set sådan nogen som os, der synes at man skulle være mere fornuftig, og synes at de skulle lære dansk, at de skulle arbejde. Nu er det blevet til sådan en straf. Nej, det er ingen straf. Så når Inger Støjberg siger sådan noget, så siger jeg, ja, de skal da lære arbejde. Skal vi ikke se og udnytte dem lidt mere? Og en del af dem, der kommer fra Syrien, det er jo altså folk, som faktisk kan en hel del. Altså, som er rimelig veluddannet. Og nu er det jo ikke fordi, at det skal være bedre, end når man ikke er veluddannet, men det er bare lettere at få integration til at fungere.
Ja, ganske kort, Peter.
Ja, gennem min mor, som nu er ind på plejehjem, så kan jeg fortælle, at uden udlændinge, herunder tyrker og andre, så fungerer det slet ikke. Det er nogle af de bedste og dygtigste folk i hele det sundhedssystem. Det er nogle af de bedste.
Godt. Peter, vi sætter et punktum der, fordi første time er ved at være gået. Vi skal have en omgang nyheder. Og i næste time skal vi også forbi Helle Thorning, som måske ikke skal til UNHCR. Og vi skal altså også lige forbi klimaet, fordi det kan være, der er en lille rød tråd i noget af det, vi har talt om nu. Men først, nyheder, for nu er klokken 11.